жаралы жоғы тұр. Барыбызда білебіз жәшау қиының дарын. Жаралы жоғы тұрны айтайым мен хабарын. Ол хабар еске түшсе, мен құруда күйеме. Аны сіз барығызда ешітсегіз сүйеме. Зарфқа ұрып шығарға зарфыбыз жоқты бізні. Қараңғылық аштырмай тұрар көздері бізні. Китап оқуй білген ас, жәхіл жарлы халқыбыз. Жәшайбыз тоғыбыздан көп болғалай ашыбыз. Бүгін тауда қар жауат, арбазланы толтырып. Хабарымы башлайма, от жағада олтырып. Сыйрадала жерні, сыйралла ғыржынны, қолдан келмейт сыйырға хапарны бұла жырны. Зәлімледе алай күт жоқты, шүкір Аллаха. Біз жүрек сөзі бізні берме біз малғуллаға. Жаралы жұғытырны оқ жарасы жанғанша, жанады жүрек жарам, қамак керіп қалғанша. Айтайым хабарымы сізге маңна да асылт. Адамлыға айтмасаң күйдіріп қоят жарсу. Хай жаралы жұғытыр, мен да саңа ұшайма. Жүрегімі қан жуа, хабарымы башлайма. Арю айбаш жұғытыр, отлайды раллада. Кечені бітшейді тауда қара суладан. Ранда киік сүрі солуй жатып тұрғанда, қараулы жұғытыр болайет қаялада. Ол көп құтқарған еді сүрігін ұчуладан, кесі де көп құтыла келген еді ажалдан. Бір жыл таң жарғалай, киік сүрі су ішіп, раллы келеу бетіні барайет үрге кетіп. Алайлай бірсі беттен ачы ұшқог атылды. Сүрі қашты, жұғытыр жаралы болып қалды. Ол үрге баралмайын мұллығын еншке атты. Терен сызға ішіне кетіп термеле жатты. Учу жұғытыр қайыры дұмп болғанын білмеді, ол не көп ізлесе де қайдағысын көрмеді. Көп айланып заттапмай, қара ачуы келді, башқа кейік марарға бір башқа жар кетті. Жауырының оқ тешкен жұғытыр олсызғада сау күн сау кече тұрды құтылып мараучудан. Тауда келеу кырдыққа қатхан ет таза қаны, ачы еді күйеді ауыр жарасы аны. Ол ерче көтүрет жарасыны ачуын, жигитче күрешет құтқарырға жашауын, жарасы ачы баны қоймаса да атларға, үзмейді ұмыттын ол сүрігін табарға. Жүрегі тарттыра еді қаяланы башына, көзін алмай қара ет сүрігі кеткен жанына. Біз елі жарлы ұчу, Хашим, таң жарғалай, шыққан еді таулаға киік жұғытыр марай. Ол таулада айлана киіклені өлтірі алай бұла жәшайет үйірін кечіндіре. Хашим тік жолыны шығып барғалай бірсі бетті, олақсақ жұғытырны көрді да сейір етті. Ол жаралы жұғытыр үрге қачып барайет, еркілікке қаст етіп жарасын ұнытайет. Хашим көрді, бір бөрі жұғытырны ызыннан қуып жете барғанын тояйым деп қанынан. Хашим ұшқогын сермеп қол үсіннен терік атты, бөрі үрге секіріп сора сойланып қалды. Жұғытыр енті ұшқог аңға атылған сынып, сұқыда бір қарады башын артқа терк бұрып, алай ол жол аңға ұғай ұшқог жауына атылды. Жұғытыр тауға кетті. Бөрі жойылып қалды. Жаралы жануарны қуған зұлмұтшы бөрі түзлік оқы ұзыннан жетіп алайда өлді. Аллай қара күн келіп құтылған жұғытырға Хашим тимеді, еркін кетерге қойды тауға. Аны ұзыннан қарап Хашим төште олтурду, ол каяла артына аугунчу карап турду. Жаралы жыгутурну, жаралары сау болуп, таулада энтта жашар, жаны куанчтан толуп, тауланы эркинликни чексиз сүйген жыгутур, ызыңнан ок жетмесин, жауларың жоялмай тур. Жаралы жыгутурну куткарганынан сура, Хашим жануар атмай үйүнө кайтып барат. Кийик эткеледи деп сабийлери чаптыла, алай ала ол кетше кийик этсиз калдыла. Хашим үйдегисине жыгутурну хабарын тизип болган халында айтып берди харбарын, катыны түз эткенси, жаным кор болсун саңа, деди жаным ауруду ол жарылы жануарга. Биз да аштан өлмебиз, худур этип ичсек да не тейик, чыдарбыз, не кыйыллык көрсек да. Акшам караңгысы да элге шош кирип келди. Жамболат би Хашимге жумушчусун жиберди. Бини сер жумушчусу акшамда салып келди. Бийим сени чакырат, кайда жүр Хашим, деди. Хашим эски чепкенин жеңил каплап үсүнө, жумушчуну ызыннан барды бийни үйүнө. Хашим эшиктен кирип, үйгө келик, деди. Жамболатны бетине күйсүз болганын көрдү. «Бүгін уға бардың мы?» деп сорды би ұшуға. Хашим уда хапарын терг оқу айтты аңа. «Хай сен аман» деді би. «Эр түйілсе, қатынса, жүрегін қорғашын чайыры тұрған аманса, мен бейін болғанымы ұнытхан мы әткенсе, буарт кезудем аңа кейік нек келтірмейсен?» «Бейім, кесін білесе, 5-6 сабиім барды. Күчүм жетмейт, үйдегим аштан кыйналып турат. Ит күчүклериңи ач болганы маңга неди?» Хашим жүрөгү жана, «Биз да адамбыз», деди. «Аузуңу кыс», деди би. Секирип өргө турду, мужура була сермеп, жарлы Хашимни урду. Хашим эшик артына жыгылды, алай күчтен кобуп муллугун атты зорчу бийни үсүнө. Ол бийни бубу оку коярга далай, шапалары чаптыла, ач бүрүлө шапкаллай, жарлы учуну түйүп аткан элле эшикке, ала аңга эткенни адам этмейди итке. Бий мужурасы тийип сындырган эт билегин, залимликни өртени күйдүргөн эт жүрөгин. Ач бүрү кууган жаралы жыгутурга тең болуп калдың, алай киши болушмат саңа. Саңа чапхан бөрүнү киши атып урмады, ол бөрүнү канынан кара жер кызармады. Чолак болуп кайттың сен жарлы курум үйүңе, сау болмаз жара түштү огурлу жүрөгиңе. Тауда ол сен куткарган жыгутурга ушайса, анычча жараларын кыйнай алай жашайса, залимликни тыягы бизге аман тиеди, не этсин жарлы кезим жаны отта күйеди. Хашим, аман ачыдың, бизге бала хазмыды, көздерим жаштан тола этеме бу назмуну. Сени жарсуум мени жарсуум жарлы учу, иншаллах инанабыз келир бир дерт алуучу. Жарлы Хашим, кесиң да жаралы жыгутурса, көргөн кыйыллыгыңы сен качан унутурса, сени урган залимни Аллах урсун дейми мен, балахланы ырхысын аңа бурсун дейми мен. Бар эткен артыклыгы аны кесине жетсин. Кезим берген чаңга Аллахтан алат берсин. Бизни малгун залимле көккө айланып сиелле, хайванны түйгенче адамланы түйелле. Күн сайын аны көрүп мен амалсыз болама, башка жолну тапмайын назмуланы тагама. Ой мени жарлы халкым, кыйыллыкта тураса, сен да бір башқа болмай, жаралы жұғыт торса. Зығырлы қолда зығыр кебе көп қиыллығың, не затқа чыдамады сені қиыллы жаның. Құрым ұжақларыңнан кечеге қар жауғанша, жауат қайғы үсіңе сені Аллах қарғағанша, жаз жабалақ даулаға жауған кебегісіңе, қара палақ жауады кіріп келе түйіңе. Қайғыларыңа жарсы жарлы кәзім талғанды, ол башын тау чірекке атар кебек болғанды. Жарлы халқым, бөріле қуып барған жаралы жұғыт орса, не тейім кем болыр бізні жалы? Ким көрір сені зыңнан жұмылған бөрілені, қайғыларын ким көрір жарлы таулы әллені, сені сүрген бөріге кімні оғы атылыр? Фитнаны, залемлікні тілі қачан тартылыр? Бар қиылдықларыңы жарлы кәзім көреді, жүрегі қаннан тола ачы назму етеді. Жаралы жұғытырны айттым сізге хабарын, алай олса өйт алмас жүрекле жараларын. Аны ешіткен бірсіне айта халққа жайылса, жарлы от жағалада айтылып алай тұрса, кім білет, асу болур қайғылы жүреклеге, кім білет, ачу болур зұлмучу зәлімлеге. Аланы қолларыннан келмейт маңа тиерге, жарлы учу хашимни түйген кебек түйерге, шишлік қойлай соярға қолларыннан келсейт, урып түйіп жойарға атым амал берсейт, бір күн жашатмаз әлі ала мені дүнияда, ічер суым түгеніп қалыр еді таулада. Келечіге өлім жоқ деген сөз барды халқта. Халқымы келечісі болдым қиын сағатта. Мен Меккаға барғанма, тиерге базынмайна, алай бичақ білеуіні жанығанны қоймайна. И түргенін жел әлте түрме қой жауларымы, қиын күн өкілілей қалырма мен халқымы, жарлы халқым. Күрештім, асту болыр деп сөзім, саңа игілік тілей жашайт дүнияда кәсім.